ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. L-ewwel ġebla tal-Belt Valletta tpoġġiet waqt ċerimonja impressjonanti li nżammet fit-28 ta' Marzu 1566. Kien hemm preżent il-Gran Mastru La Vallette, il-perit militari Francesco Lapparelli, dinjitarji tal-Ordni kif ukoll ħafna mistednin u l-poplu Malti. Iżda l-bidu tal-Belt Valletta jmull lura snin ta' qabel, meta fil-verità kien hemm diversi drabi is-suġġeriment li timbena belt fuq l-Olja Xeberras. L-ewwel darba li nafu li tissemma l-possibilità li timbena belt fortifikata immur lura għal meta fis-sena 1524 kien hawn fostna l-kummissarji tal-Ordni li ġew ħalli jirrapportaw dwar il-Gżejjer Maltin. Aktar tard kien hemm suġġerimenti oħra minn inġiniera militari li kienu żaru Gżejjer Maltin fis-snin ta' qabel l-assedju l-kbir. Fost dawn insemmu lill-Antonio Ferra Molino, li wara l-ħsibijiet tiegħu li l-kavalleri qatt ma setgħu jkunu komdi f'Malta jekk mhux meta tinbena belt fortifikata. Kien hemm warah Bartolomeo Genga li mhux talli suġġerixxa l-pjan ta' belt iżda ddisinja waħda wkoll. Jidru li dawn il-pjanijiet ta' Genga ġew aċċettati iżda mbagħad minħabba li miet l-istess perit kif ukoll in-nuqqas tal-flus u l-biża ta' attakki imminenti tal-Ottomani ma sar xejn. Nafu wkoll b'diżinji ta' inġinier militari ieħor u dan kien Baldassare Lanci. L-ħsib tal-Lanci kien li jibni belt aktar viċin tal-Forti Sant'Irmu u jdawwar il-peninżola b'ħitan għoljien u b'saħħithom. Iżda darb'oħra l-problemi kienu l-flus u l-ħin. Minħabba f'hekk meta fis-sena 1565 waslet quddiem ix-xtut ta' Malta l-Armada Ottomana, il-belt fortifikata kienet għadha ħolma. Mat-tmiem tal-assedju l-kbir kien hemm diversi offerti għall-għajnuna lill-kavalleri minn qawwi tinsara Ewropej. L-aktar ħaġa importanti probabbilment kien il-fatt u l-bżonn li jżommu l-kavalleri f'Malta ħalli b'hekk jkomplu jiddefendu dawk l-inħawi mill-qawwa Musulmana. Fost il-ħafna benefatturi kien hemm il-Papa Piju IV. Fuq talba tal-Gran Mastru ma intbatux biss armi kel munizzjoni nies iżda anke perit militari. Dan kien Francesco Lapparelli minn Cortona. Dan l-inġinier kien wieħed mill-aħjar li kellu l-Papa u kien ukoll l-assistent ta' Michelangelo. Huwa masal Malta f'Diċembru tas-sena 1565, jiġifieri tliet xhur wara li telqu minn Malta l-istess għadu Ottoman. Jider li Lapparelli mill-ewwel beda jaħdem fuq il-proġett ta' belt iffortifikata. Minħabba li dan il-perit beda jaħdem dritt fuq dan il-proġett, huwa żgur li kien diġà imwissi xi jridu l-kavalleri u fl-istess ħin kien jaf bl-urġenza tal-istess ħsieb. Francesco Lapparelli jagħmel aktar minn disin wieħed ta' belt iffortifikata. Kien hemm tibdil skont is-suġġerimenti li bdew jgħaddulu l-Gran Mastru u l-perit militari tal-Ordni. Kien hemm disin li juri li l-belt kienet tkun ferm akbar millija l-lum, bat kienem oħra li kienet ferm iżar. Jider li jiddiżin tal-belt u d-daqs ta' kifinin l-lum kienet l-aħjar kompromess. U interessanti li l-Lapparelli għalulu li xtaqu li swar ikunu l-esti fi żmien ta' tliet xhur. Għalkemm min jaf kemm ipprova jfihem l-Lapparelli li hekk ma jinbnewx fortizzi qawwija, xorta waħda huwa offra l-opinjoni tiegħu kemm kellhom bżonn ta' nies u soldati biex jagħmlu dak li xtaqu. Kien fi frar ta' sena 1566 li jittieħdet id-deċiżjoni tal-Belt Valletta kellha tinbena. Mhux hekk biss, iżda f'ditt wara nżammet iċ-ċerimonja ta' tqejt tal-ewwel ġebla. Kien hemm preżenti l-Gran Mastru La Vallette, l-Isqof ta' Malta, kif ukoll il-Perjol. Barra minn dan kien hemm ħafna aktar mistednin kavallieri u nobilta Maltija. L-ewwel ġebla huwa maħsub li tpoġġiet fl-inħawi ta' fejn illum hemm it-torri Kavalleri San Juan, għax hekk kif ġiet imbirka, kulħadd resaq lejn is-swar ta' San Juan li jiġu fejn illum hemm il-ġnien ta' Hastings. Il-pjanta tal-apparelli nbidlet ma' żmien ukoll. Huwa kien issuġġerixxa li kellhom jinbnew diversi torrijiet fuq wara tal-istess swar tal-Belt Valletta. Dawn kellhom ikunu madwar 9. Iżda fil-verità ħlief tnejn baqgħu ma nbnewx. Mhux hekk biss talli dawn inbnew wara li l-istess l-apparelli kien ilu mejjet xi snin. Biċċa dettall ieħor li l-apparelli kellu jieħu ħsieb li jdaħħal fid-diżin tal-Belt il-ġdida kien li jkun hemm mandraġġo. Dan il-mandraġġ, kif nirreferu għalih aħna Maltin, kien bħal port fuq wara tal-istess swar tal-Belt il-ġdida. L-idea kienet li jkun hemm post kenni ħafna l-bastimenti tal-flotta tal-ordni, speċjalment f'każ ta' xi assedju ieħor. Iżda minħabba li l-kavalleri stess bdew jindunaw li dan il-mandraġġ kien se jkun żgħir wies biex jieħu l-bastimenti tal-flotta tal-ordni, u waqt il-qtuħ tal-ġebel iltaqgħu ma' ġebel li ma kienx tajjeb, allura il-proġett kien abbandunat. L-apparelli ħaseb ukoll biex jaġġel kemm jista' jkun il-bini tas-swar. L-ewwel ma beda kienu dawk li jħallsu għal fuq il-port ta' Mara Samxet, għax jekk jaslu l-Musulmani ma kien se jgħid ikun possibbli li dawn is-swar jintużaw kontra il-pożizzjonijiet tal-kavallieri fuq in-naħa l-oħra tal-port. Barra minn hekk ridu jkunu ċerti li meta jkunu sejrin jibdew in-naħa l-oħra tas-swar, ritmu jkun tajjeb biżejjed biex jitlestew malar kemm jista' jkun. Interessanti huwa d-dettall. Li waħda mir-raġunijiet il-għala swar imbnew malajr kien għax il-ġebel beda jinqata mill-istess post. L-apparelli riet li jkun hemm foss font biżejjed ħalli joffri dik il-protezzjoni tant meħtieġa. Dan l-istess foss kien ukoll il-barriera minn fejn seta' jinqata l-ġebel u jintuża għal bini ta' swar kif ukoll ta' diversi bini ieħor. Bħala assistent tal-istess apparelli kien hemm diversi persuni oħra, iżda l-aktar wieħed li jingħata dritta u kien il-ħin kollu miegħu kien il-perit Malti Ġlormu Kassar. Dan Kassar kien jaf il-ħsebijiet tal-apparelli sew, għax l-istess ordni kien jaf li Francesco l-apparelli ma kien se jibqa' f'Malta għal tul ta' żmien. Meta fis-sena 1569 huwa telaq minn Malta, mingħajr qatt ma reġa' ġilura, iswar kienu diġà bdew jieħdu l-forma tagħhom, u barra minn hekk Kassar kien jaf bit-tettalji kollha tal-proġett. Għalhekk Ġlormu seta jkompla jara li swar jinbnew skont il-pjanti tal-apparelli. Is-swar baqgħu telgħin b'ritmu maġġel, l-apparelli ħaseb ukoll biex ikun hemm tliet daħlit tal-Belt Valletta. Apparti dak li kien fil-faċċata u kien magħruf bħala Porta San Giorgio, il-Belt kellha żewġ bibien oħra fil-ġnub. Wieħed kien magħruf bħala l-bib ta' Mara Samxet u li ieħor Porta della Marina. Dawn it-tliet bibien ma' żmien inbidlu għal kollox u llum xejn ma tfadal mill-istess bibien oriġinali. Kif iswar innataw id-dera ta' xi ħaġa kompluta, il-Gran Mastru deċida li kellhom jitrasferixxu l-kwartieri tal-ordni lejn il-Belt il-ġdida, u dan seħħ f'Marzu tas-sena 1571. Kienet hemm ħafna bini li laqas biss kien għadu nata bidu għalih. Kien hemm oħrajn li wieħed jista' jgħidilhom kienu għadhom fil-bitu tagħhom. Iżda l-ħsieb tal-Gran Mastru kien li b'hekk il-kavalleri jippruvaw jaġlu aktar ħalli jaraw il-belt tagħhom tibda tieħu r-ruħ. Is-swar tal-Belt Valletta komplew ikunu dejjem il-mira ta' aktar xogħol biex b'hekk l-ordni ta' San Juan iserraħ rasu li l-kwartieri tagħhom ikunu fl-aħjar kundizzjoni possibbli. għalkemm wieħed jibda jara ħafna xogħol għaddej madwar il-portijiet tal-Belt Valletta, fil-verità dawk ix-xogħlijiet kollha kienu marbuta mal-istess belt. Dan minħabba l-fatt li x-xogħol kollu kien interessat li jżomm il-bogħod kemm jista' jkun l-għadu minn quddiem iswar tal-istess Belt Kapitali. B'hekk iswar li jinbnew fuq id-diżinji tal-apparelli kellhom ikunu l-aħħar swar li jkunu attakkati f'każ ta' assedju. Ftit taswir wara inbnew it-torrijiet ta' San Ġwan u ta' San Ġagbu fil-Belt Valletta. Dawn inbnew biex joffru aktar protezzjoni lis-suldati li jkun hemm għassa fuq in-naħa ta' quddiem tad-diviża tal-Belt. Inbnew ukoll is-swar tal-Furjana biex imbagħad bdew jinbnew aktar swar fuq in-naħa l-oħra tal-Port Kbir. Fis-seklu 18 nagħta bidu għal xogħol fuq in-naħa l-oħra tal-Port ta' Marsa Mxett. Illum is-swar tal-Belt joffru opportunità sabiħa li wieħed japprezza u jifhem aħjar il-mentalità ta' dak iż-żmien, ta' meta swar kellhom ikunu jidru kbar u għoljin ħalli turi l-qawwa tiegħek lill-għadu. Swar tal-Belt iżda baqgħu dejjem fiċ-ċentru ta' ħidma militari u għalhekk naraw ukoll ħafna aktar dettalji li ġew miżjuda matul is-sekli li ġew wara. Mhux taf xejn li swar tal-Belt Valletta huma kkunsidrati bħala wieħed mill-isbaħ eżempji ta' inġinerija militari fil-Mediterran kollu.
Għadkom kif smajtu, ħitan u swar. Id-diviża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit.